Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 19-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
19-fevral kuni Namangan viloyatida hokim almashdi. Qirg'iziston parlamenti mamlakatdagi harbiy bazasini yopishga oid hukumat qarorini quvvatladi. Moskva sudi maslahatchilari jurnalist Anna Politkovskani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxsni aybsiz deb topdi.
Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekistonda hokimlar almashish mavsumi boshlandi. Yangi hokimlar Jizzax va Namanganda.
Keyin orada uni maktab tayinlaydi. Oradan 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, keyin uni hali mana qora-qora ekan, u ekan, bu ekan deb o'zi olib tashlaydi.
Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish haqidagi hukumat qarorini ma'qulladi.
В течение 180 дней после подписания президентом наше правительство, Министерство иностранных дел, должно уведомить посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызской республике и сообщить им о решении парламента.
НАТО мудофа вазирлари Афғонистон муаммосини муҳокама қилиш учун яна йиғилдилар. Тожикистонда 10 ёшли қизалоқ қароқчиликда айбланиб маҳкамага тортилди. Шунингдек, бугунги дастуримиздан Ўзбекистонга оид бошқа мавзулар, халқаро ва минтақа хабарлари ҳамда танганинг орқаси эшитириши ҳам ўрин олган бу Озодлик радиоси. Ҳозир эса шу соатгача олинган янги хабарлар билан танишинг. Авазбек, марҳамат.
Rahmat, assalomu alaykum. Norasmiy xabarlarga ko'ra 19-fevral kuni Namangan viloyati Xalq deputatlar kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raislik qilgan yig'ilishda tashkiliy masala ko'rilib, viloyat hokimi Ikromjon Najmiddinov o'z vazifasidan ozod etilgan. Shu paytgacha viloyat hokimining o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Bahodir Yusupov esa ayni kuni Namangan viloyatiga hokim etib tayinlangan. 18-fevral kuni Jizzaxda ham viloyat deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya yakunida Jizzax viloyati hokimi Muso Anarboyev o'z lavozimidan ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyev qatnashgan mazkur yig'inda 37 yashar Mahmud Xolbutayev viloyat hokimi etib tayinlandi. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston parlamenti 19-fevral kuni Bishkekdagi Manas aeroportida joylashgan AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish masalasini ko'rib chiqdi. 90 deputatdan tashkil topgan Qirg'iz parlamentining 78 a'zosi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishiga oid hukumat qarorini yoqladi. 2 deputat baza yopilishiga qarshi ovoz berdi, 1 deputat betaraf qoldi. Endilikda AQSh harbiylari 180 kun ichida Manasni tark etishi lozim. Joriy oy boshida Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollarlik yordam va qarz berishni va'da qilgandan so'ng prezident Qurbonbek Akiyev Manas harbiy bazasi uchun AQSh Qirg'izistonga kam haq to'layotganini qayd etib, hukumat uni yopishga qaror qilganini bildirgan edi. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazar Al-Zaidi ustidan 19-fevralga rejalashtirilgan mahkama jarayoni mart oyiga qoldirildi. Mazkur qarorni izohlagan hakamga ko'ra, sud Jorj Bushning 14-dekabr kungi Bag'dod safari rasmiy yoki norasmiy bo'lganini aniqlashi lozim. Jurnalistga xorij davlati rahbariga hujum qilish aybi ilgari surilmoqda. Al-Zaidi aybdor deb topilsa, u 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Albatta, jurnalist himoyachilari poyabzal otishning rozilik ifodasi bo'lgani va Jorj Bushga ziyon yetkazish maqsad qilinmaganini ta'kidlab, Sultan Al-Zaydining ozod etilishini talab qilmoqdalar. Muntazir Al-Zaydi mazkur voqeadan so'ng arab dunyosi qahramoniga aylandi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Polshaning Krakov shahrida NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi ish boshlaydi. Afg'oniston xavfsizlik oid masalalar vazirlar uchrashuvining diqqat markazida bo'ladi. Polsha safari oldidan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates avgustga belgilangan umumxalq saylovlari arafasida Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish taklifi bilan NATOdagi ittifoqchilarga murojaat qilishini bildirdi. Shuningdek, AQSh rasmiylarining Yevropalik ittifoqchilarni Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda faol ishtirok etishga undashi ham kutilmoqda. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Afg'onistonda gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. BMT ma'lumotlariga tayanib, huquq himoyachilari Afg'onistonda davom etayotgan zo'ravonliklar tufayli 235 mingdan ortiq fuqaro o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lganini ma'lum qildilar. Shuningdek, Xalqaro Amnistiya tashkiloti Kobul va Hirot viloyatlaridagi qochqinlar lagerida istiqomat qiluvchi fuqarolar ahvolidan jiddiy tashvish bildirdi. Xalqaro Amnistiya AQSh va xalqaro hamjamiyatni Afg'onistondagi muammolarni harbiy yo'l bilan hal etish barobarida ko'makka muhtoj fuqarolarga imkon qadar tez fursatda yordam ko'rsatish strategiyasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etishga chaqirdi. Afg'onistondagi AQSh kuchlari qo'mondoni general David McKiernan 2009-yil og'ir bo'lishi mumkinligini aytdi.
We face a very resilient insurgency. It's a mixture of several different groups.
Biz juda ayyor isyonchilarga duch kelyapmiz. Bu bir qancha guruhlar birlashishidan ba'zan Al-Qoida kabi tashkilotlar tashabbusi bilan paydo bo'lgan dushman guruhlaridir. Ular yil sayin o'z taktikalarini o'zgartirib bormoqda, dedi AQSh generali. Unga ko'ra, Afg'onistonda toliblar jangarilarga qarshi kurash muvaffaqiyatli bo'lishi uchun AQSh kelasi yillarda qat'iy qarorlar qabul qilishi kerak bo'ladi. Shimoliy Koreya hukumati AQSh va Janubiy Koreyani agressiyada ayblab, o'z qo'shnisiga qarshi urush boshlashga tayyorligi haqida po'pisa qildi. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya davlat agentligi Washington va Seulni kelasi oy birgalikda harbiy mashg'ulotlar o'tkazish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pxenyan rasmiylarining ta'kidlashicha, ikki davlat harbiy mashg'ulotlari yordamida Shimoliy Koreyaga bostirib kirishga hozirlik ko'rmoqda. Biroq Washington va Seul bu iddaolarni rad etib, har yili o'tkazilajak harbiy mashg'ulotlardan maqsad mudofaa strategiyasini ishlab chiqish ekanini bildirmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Kongressi senatori va namoyandalar palatasining ikki vakili Hamas nazorati ostida bo'lgan G'azo mintaqasiga safar qildi. Hamas harakati G'azoda hokimiyatni qo'lga kiritgandan buyon bu AQSh rasmiylarining ilk bora qilayotgan safaridir. AQShning Quddusdagi konsulligining bildirishicha, demokratlar Brian Byrd va Kit Ellison hamda senator Jon Kerri G'azoda faoliyat yuritayotgan xalqaro tashkilotlar vakillari bilan uchrashadi. Ma'lum bo'lishicha, AQSh rasmiylari Hamas vakillari bilan uchrashishni rejalashtirmagan. AQSh hukumati Hamasni dunyodagi terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga qo'shgan. Bugun Moskva sudi maslahatchilari jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxsni aybsiz deb topdi. Maslahatchilarning bildirishicha, tergovchilar ayblanuvchilarning mazkur qotillikka aloqadorlikni isbotlay olmagan. Aka-uka Mahmudovlar va Rossiya ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Sergey Hojiqurbonov Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan edi. Rossiya hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan taniqli jurnalist Anna Politkovskaya 2006-yilning oktyabr oyida Moskvada o'z uyi yo'lagida o'ldirib ketilgan edi. Ayni paytda jurnalist oila a'zolari va hamkasblari qotillik ijrochilari va tashkilotchilari jazolanmaguncha adolat qaror topmasligini ta'kidlamoqdalar. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashdi. Lukashenko ma'muriyatining bildirishicha, Belarus rahbari Solanaga Minsk va Bryussel o'zaro aloqalarni yaxshilash yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish lozimligini ta'kidlagan. So'nggi 10 yil davomida huquq himoyachilarining tanqidiga uchragan Lukashenko yaqinda G'arb bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan ayrim harakatlarga qo'l urdi. Yevropa Ittifoqi ham Belarus bilan aloqalarni yangi darajaga chiqarish fursati kelganini ta'kidlamoqda.
Rahmat Avazbek, hamkasbim so'nggi yangiliklarni kuzatishda davom etadi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda hokimlar almashish mavsumi boshlandi. Yangi hokimlar Jizzax va Namanganda. Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish haqidagi hukumat qarorini ma'qulladi. NATO mudofaa vazirlari Afg'oniston muammosini muhokama qilish uchun yana to'plandilar. Tojikistonda 10 yoshli qizaloq qaroqchilikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan O'zbekistonga oid boshqa mavzular, xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi eshitilishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat. Bu yerda siz eshitirishlarni o'qishingiz, tinglashingiz va unga o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. 19 fevral kuni Namangan viloyati xalq deputatlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qatnashdi. Yig'ilishda ko'rilgan masalalardan biri tashkiliy masala bo'lib, viloyat hokimi Ikromxon Najmiddinov o'z vazifasidan ozod etildi. Ilgari viloyat hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan Bahodir Yusupov hokimlik vazifasiga tayinlangan. Bahodir Yusupovning kasbi injener energetik ekanligi aytiladi. Biz bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun namanganlik inson huquqi faoli va jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik.
Assalomu alaykum Nosir aka.
Va alaykum assalom Sadiriddin.
Nosir aka, Namanganda yana hokim almashdi degan xabar keldi. Siz o'sha Namanganda turibsiz, shu voqeani kuzatgan bo'lsangiz kerak, shu haqda bir axborot bering.
Xo'p bo'ladi. Hozirgina men Namangan viloyat hokimligini yon atrofidan keldim. Lekin u yerga endi kirishda o'zingiz bilasiz, albatta tinglovchilarimizdan bilishadi, iloji yo'q. Lekin o'sha yerdagi istoshchilarimizni aytishlari bo'yicha, bu yerda qatnashgan shularda aytishlari bo'yicha Namangan viloyati hokimi Ikromxon Najmiddinov bugun ishdan olingan va uni o'rniga Bahodir Yusup degan shaxs hokim bo'lgan. Bahodir Yusup haqida biz informatsiya olishga harakat qildik. Mana hozir 1.5-2 soatdan beri bu yigit bir necha yillar davomida suv xo'jaligi tashkilotida ishlagan va undan keyin Uchqo'rg'on tumani hokimi bo'lgan va undan keyin keyingi paytlarda Namangan viloyat hokimini o'rinbosari bo'lib ishlagan. Shu kishi hozir hokim bo'lib tayinlandi degan axborot bizga yetib keldi.
Nosir aka, bu sessiya bo'lganmi, yig'ilish bo'lganmi deputatlar ishtirokida va kim ishtirok etgan uni? Odatda viloyat hokimlarini faqat prezident almashtirardi.
Albatta. Bir Namanganda bu yig'ilish bo'lishi xalq orasida bir 5-6 kun oldin boshlangan edi. Biz ko'chaga chiqqanimizda Namanganda masalan yo'llarni remont qilib, avvali qarab yurgan odamlarni ko'rdik, ko'chalar to'silgan. Bu yerdan o'tish mumkin emas, bu yerdan o'tish mumkin emas degan shayotlarni ko'rganimizda xalq orasida bir gap bo'lgan edi. Prezident kelarmishlaru, hozirgi hokimning o'rniga qizini qo'yib ketarmish, Karimovani degan gaplar bo'lgan edi. O'sha gap xalq orasida yurgan edi. Lekin bugungi olgan informatsiyalarimiz bo'yicha prezident kelmagan bu yerga. Chunki ko'chadan ham bilishingiz mumkin, agar prezident keladigan bo'lsa, butun yo'llar to'sib, umman ishga o'tib bo'lmaslik kerak edi. Ehtimoli bor bosh vazir kelgan bo'lishini.
Hozir aka, Ikromxon Najmiddinov mana Namanganda necha yil ishladi o'zi hokim bo'lib?
Namanganda o'sha Anjon pojialaridan oldin To'lqin Jabborovning o'rniga Ikromxon Najmiddinov bo'lganlar. U kishi aslida Uchqo'rg'onlik bo'lgan, don mahsulotlari vazirligini birinchi o'rinbosari bo'lgan edi. O'sha yerdan Namangan viloyati hokimi bo'lib tayinlangan edi. Ikromxon Najmiddinov inson sifatida bir yaxshi odam edi. Men bir himmatda suhbatlashganman, juda ham bir yaxshi fikrlari bor. Bir san'atga, mana bir sportga yoki bir iqtisodiy ishlarga bir qiziqqan odam edi-yu. Lekin bitta viloyatga hokimni tayinlab qo'yilgandan keyin bu hokim o'zicha ish qila olmaydi. U bizning davlat tizimini juda yaxshi biladi hami. O'sha odam ham o'sha davlat tizimi bo'yicha bo'ldi-yu, lekin o'sha ilgarigi hokimlardan farqli bo'laroq ko'pchilikka bir aytarli bir hali xalqqa ta'sir o'tkazadigan darajada bir tazyiqlar yoki bir mana muxolifat vakillariga, inson huquqlari faollariga masalan bir yomon bir munosabatda bo'lmagandi. Endi bu odam mana kelayotgan odamni biz hozircha bilmaymiz kimligini. Lekin bizning nazarimiz bo'yicha bu kim bo'lishidan qat'iy nazar bir davlat siyosatiga bir o'zgartirish kiritadigan odam bo'lmaydi albatta. O'zini o'sha yuqoridan qanaqangi bir buyruq bo'layotgan bo'lsa, o'shani bir yurgizayotgan odam bo'ladi albatta.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha yangi tayinlangan hokim Bahodir Yusupov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan juda bir yaqin aloqada ekanligi aytiladi. Umuman O'zbekistonda so'nggi kunlarda viloyat hokimlarining almashtirilishi mavsumi boshlangan ko'rinadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra 17-fevral kuni Jizzax viloyati hokimi Musa Anarboyev ham o'z vazifasidan ozod etilib, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan senator Mahmud Xolbotayev hokimlik vazifasini ijro etuvchi etib tayinlangan. Bu haqdagi xabar na ommaviy axborot vositalarida va na boshqa joylarda chop etildi, nashr etildi. Ozodlik radiosi bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodillo Razzoqov bilan bog'landi.
Kechadan oldingi kuni bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zominga keladi. Zominga kelib, shu zomindan o'tar paytida Jizzax viloyati hokimligiga bir yangi hokimni tayinlash uchun viloyatga tashrif buyuradi. Shu viloyatda deputatlar bilan uchrashib, qishloq xo'jalik muavini, ya'ni Mahmud Xolbotayev Tasamadovichni vaqtinchalik hokim etib tayinlab ketishadi. Lekin bu u navbatdan tashqari bir deputatlar bilan matbuotda yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalarida yoritib, uni ofitsialni hali hokim etib tayinlaganicha yo'q.
Nima uchun ishdan olibdi eski hokimni? Biron bir voqea bo'lganmi yoki shunday bir nima uchun birdaniga ishdan olibdi uni?
U bizga, biz ham hayronmiz edi, nima uchun olgan. U dari boshqa biron bir alayga yo tumanga yo bir yuqori lavozimga ko'tarmagan ham. Shunday keladida uchrashib, o'sha uning o'rniga o'sha birinchi muavini, qishloq xo'jalik muavini Mahmud Xolbotayevni tayinlab ketadi. Nima uchun u televideniyelarda ahamiyati uni aytmayapti? Haqiqatdan o'sha viloyatimizda shunday shunday navbatdan tashqarimi yoki o'sha sessiya bo'lganligi to'g'risida, hokim yangi bo'lganligi to'g'risida hamma hayron. Mana ikki kundan beri televideniyelarda ham uni eshitmayapti yoki matbuotda ham chop etmayapti. Bular endi xalq orasida shunaqa nimaki, значит O'zbekiston prezidenti kelar ekanda o'sha deputatlar bilan uchrashib, mana yangi hokimni saylangani to'g'risida joriy etib ketarkan degan xabarlar bor, lekin hali ofitsialni joriy etgan nimasi yo'q.
Ziyodlar aka, bu yangi hokim haqida nima deysiz? Mana kuzatuvchilarni aytishlaricha Mahmud Xolbotayev juda qattiqqo'l hokim, hamda shu esimizda bor 2005-yilda shu nimada Do'stlik tumanida hokim bo'lib turgan paytda shu yerga namoyishga chiqqanlarni o'sha haligi bir guruh namoyishchilarni kaltaklatgan edi, hamda ularni qanchasini ma'muriy javobgarlikka tortgan edi. O'sha shu Mahmud Xolbotayevning shaxsiyati haqida nima deya olasiz?
Endi o'sha 2005-yilda o'sha Do'stlik tumanidagi barcha fermerlar ko'tarilgan paytlarida ko'tarilganda men ham o'sha yerda kuzatuvchi sifatida qatnashganman. Mahmud Xolbotayevni o'sha zalga muzokaraga chaqirgan paytlari ham o'zim guvohi bo'lganman. U yerda o'sha Mahmud Xolbotayevning o'sha fermerlarga nisbatan olib borgan noqonuniy xatti-harakatlarini kerak bo'lsa uni yuziga ham aytganmiz biz. Mana shu shuncha fermerlarga bosim o'tkazgansiz yoki ularning noqonuniy ravishda yerlarini tortib olgansiz, bu qilgan nimalaringizni o'sha xatolaringizni fermerlarga aytib o'sha sudning qarori bilan siz tanishtirganmisiz degan paytda u javob berishdan alih bo'lgan edi. Tashvishga sol, yo'q, men bundan xabarim yo'q, men chaqirmaganman va ularga ogohlantirganman. Qonuniy bo'lganda aslida siz o'sha fermerlarni yig'ib o'sha sudning qarori bilan tanishtirishingiz kerak edi va ularni qo'liga bir nusxadan berishingiz kerak edi, shuni bilasizmi degan narsalardan biz aytib o'tgan edik. Undan keyin zudlik bilan o'sha viloyatda yana bir o'zgarish sodir bo'ldida Yomonqulov ishdan ketib, keyin uning o'rniga vaqtinchalik o'sha Mirzacho'l tuman hokimi Musa To'rayevich Anarboyev hokim bo'lib kelgandan keyin o'sha Mahmud Xolbotayevni viloyatga qishloq xo'jalik muavini qilib olib keldi. Mana bugungi kunda endi uni ishdan olib buni qo'yyapti. Lekin Mahmud Xolbotayevni mana bu fermerlarga olib boradigan nimasi juda bu qattiqqo'l deganiga men unchalik nima berolmayman, baho berolmayman unchalik emas. U hattoki fermerlarni juda qo'pol muomalada ularni shaxsiyatiga tegishi, o'zini hurmatsizlarcha ularga e'tibor qarashini men yaxshi bilaman. Buni qattiqqo'l deb bo'lmaydi. Yana bu kerak bo'lsa bu senator. Senatorlar avvalo ular bilan, el bilan, xalq bilan, hattoki o'sha barcha fuqarolar bilan qanday muomalada bo'lish kerakligini u yaxshi bilish kerak. buni hamma shunday haligi nimalari juda ko'p xatolari.
O'zbekiston senatori Mahmud Xolbotayev 37 yoshda ekanligi aytiladi. Hali hozircha u viloyat hokimi etib tasdiqlangani yo'q, faqatgina viloyat hokimi vazifasini ijro etuvchi bo'lib ishlab turibdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekistonda hech qaysi bir hokim o'z vazifasida uzoq yillar ishlay olmaydi. Aksariyat hokimlar 1-2 yil ishlagandan so'ng ishdan olinadi. Ittifoqo yangi hokimlar tayinlanayotganda prezident unga katta ishonch bildirib tayinlaydi. Oradan ko'p o'tmasdan hokim prezidentning achchiq tanqidi ostida ishdan bo'shatiladi. Ayrimlari ustidan jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Xo'sh, nega shunday? Nega O'zbekistonda hokimlar o'z mansablarida uzoq vaqt ishlay olmaydi? Ular haqiqatan ham prezidentning ishonchini oqlolmaydimi yoki xalqning ishonchini? Buning sababi nimada? Bu savollarga siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev shunday deb javob berdi.
O'zi Islom Karimov keyingi paytlarda tez-tez yuqori mansabli amaldorlarni almashtiradigan bo'ldi. Uni kadrlar siyosati o'zi istagan odamni, o'sha nomenklaturasiga kiritilgan odamlarni o'zi tayinlaydi. Birov bilan u hisoblashmaydi, birovning fikrini olmaydi. Keyin orada uni maqtab tayinlaydi. Oradan 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, keyin uni haligi mana qoraxo'r ekan, u ekan, bu ekan deb o'zi olib tashlaydi. Endi Islom Karimovda haligi kadrlar zaxirasi yo'q. Malakalik to'g'ri haligi shu mamlakatda xalq manfaatini o'ylab ishlaydigan kadrlarning o'zi qolgani yo'q. Bu Karimov bilan ishlab bo'lmaydi. Keyin kim ishlashidan qat'iy nazar, baribir poraxo'rlik bilan shug'ullanish kerak. Porani olgandan keyin shu tepadagilarga porani yetkazib ham turish kerak. Endi mana shu borada tepadagi amaldor bilan pastdagi amaldorlar orasida ma'lum bir kelishmovchilik yoki norozilik chiqishi mumkin. Birinchi sababi bu kadrlarning tez-tez o'zgarishi. Bu O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda katta masshtablarda, katta miqyosda bo'layotganligi. Unga qarshi kurashish uchun hattoki qonunlarni ham bekor qilib tashlashgan. Keyin poraxo'rlarni mol-mulkini musodara qilish mumkin emas. Bu to'g'rida ham qonun yangi qabul qilingan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu haligi tendensiya, ya'ni kadrlarni almashtirish mana Jizzax, Namanganda bo'pti, keyinchalik ham bo'laveradi. Shu asosiysi shu haligi Karimov o'ziga, ya'ni ma'qul bo'ladigan, o'ziga shu har tomonlama to'g'ri keladigan kadrlarni qidirishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi, suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti 19 fevral kuni Bishkekdagi AQSh harbiy havo bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Parlamentdagi 90 deputatdan 78 nafari bu qonunni yoqlab, 2 nafari esa qarshi ovoz berdi. Qonun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangach, bu haqda AQSh tomoniga rasmiy bildiruv jo'natiladi. Shundan so'ng 180 kun ichida AQSh Bishkekdagi aviabazasini Qirg'izistondan olib chiqib ketishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonun loyihasiga bag'ishlangan parlament muhokamasi juda qizg'in tarzda o'tdi. Parlamentdagi Oq yo'l va kommunistlar fraksiyasi bu qonunning qabul qilinishi shartligi haqida gapirdilar. Sotsial demokratlar fraksiyasi esa mamlakatda AQSh harbiy bazasining mavjudligi nafaqat Qirg'iziston, balki mintaqa davlatlari xavfsizligi kafolat ekanini va shuning uchun ham AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida gapirishga hali erta ekanini isbotlashga harakat qildilar.
Считаем, что авиабаза Ганси, так же как и российская база в Канте, являются важными звеньями.
Biz AQShning Ganshi aviabazasi Qantdagi Rossiya harbiy bazasi bilan bir qatorda Yevroosiyo kollektiv xavfsizlik tizimining asosiy qismi deb hisoblaymiz. Bu bazaning chiqarilishi ana shu tizimni zaiflashtirish demakdir. Shuning uchun ham AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qarorga kelishga hali erta degan fikrdamiz, dedi parlamentdagi Sotsial demokratlar fraksiyasi rahbari Baqit Beshimov. Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Alisher Sobirov esa AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish uchun huquqiy asoslar yetarli ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Alisher Sobirov 2001-yilda AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonga joylashtirish bo'yicha shartnomani tasdiqlash uchun ovoz bergan deputatlar safida edi.
И когда мы это соглашение ратифицировали, нам говорили, что это соглашение заключается на один год.
Biz bu shartnomani tasdiqlayotganimizda deputatlarga AQSh bazasi mamlakatda faqat 1 yil turishi aytilgan edi. Shartnomada ham xuddi shunday deb yozilgan. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumatı sabablarini izohlamagan holda AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish huquqiga ega, dedi deputat Alisher Sobirov. Deputatlar fikricha AQSh tomonidan bazaning ijara puli miqdorida to'lanayotgan 17,5 million dollar mablag' keltirayotgan ziyonni qoplashga ham yetmaydi.
Asker uchquchlarining ashibcha chinimdagi jurishtirishi jergilikli elga ziyon keltirgani belgilu.
AQSh harbiylarining nazoratsiz xatti-harakatlari aholiga katta ziyon keltirgani hammaga ma'lum. Masalan, AQSh harbiylari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining kaltaklanishi, Bishkekda bir necha marta avtohalokatlar sodir etilgani, bir nafar qirg'izistonlikning otib o'ldirilganini hamma biladi. AQSh harbiylarining aybi bilan Manas xalqaro aeroportida avtohalokatlar sodir etilgani ham aytilgan. Shuning uchun bu bazaning foydasidan ziyoni ko'proq, dedi deputat Abduraimova. Ayni paytda AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi bu ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning sovushiga ham sabab bo'ladi degan fikrlar mavjud. Biroq prezident Bakiyev vaziyat bu darajaga borib yetadi deb hisoblamasligini aytadi.
Politических разногласий нет у нас. Соединённые Штаты нас поддерживали и в экономической реформе.
Davlatlarimiz o'rtasida siyosiy kelishmovchiliklari yo'q. AQSh doimo bizni iqtisodiy va demokratik islohotlarda qo'llab kelgan. Ba'zi masalasida faqat moliyaviy muammo bor edi. Men prezident sifatida 3 yil mobaynida AQSh rasmiylaridan bazaning hozirligiga doir shartnomani qayta ko'rib chiqish, ijara haqqini oshirish masalasini ko'tarib keldim. AQSh ijara haqqini 150 million dollarga ko'tarishga rozilik berdi, lekin bu ahdnomani bajarmadi degandi prezident Bakiyev 11 fevral kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Qirg'iziston parlamenti yaqin kunlarda AQSh bilan birgalikda aksil terror koalitsiyasini tashkil qilgan 11 davlat: Avstraliya, Daniya, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Gollandiya, Norvegiya, Yangi Zelandiya, Polsha, Turkiya va Fransiya bilan imzolangan shartnomalarni ham bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Bu qonunlar prezident tomonidan imzolanganidan 180 kun o'tgach Bishkekdagi AQSh harbiy bazasidan aksil terror koalitsiyasi harbiylari olib chiqilishi shart bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
AQSh harbiylari uchun haydalish kuyi bo'lgan Qirg'iziston parlamentining payshanba kungi majlisi ba'zi jihatlari bilan O'zbekiston parlamentining 2005-yilda Xonobod bazasidan amerikalik harbiylarni quvishga bag'ishlangan majlisini eslatdi. Farrux Yusufi.
Qirg'iziston parlamentining qarori endi prezident tomonidan ma'qullansa, 180 kun ichida AQSh harbiylari mamlakatni tark etishi lozim bo'ladi. Amerikaliklarni Manasdan haydash niyatini fevral oyining boshida e'lon qilgan prezident Qurmonbek Bakiyev hukumatning qarori mutlaq iqtisodiy sabablarga ko'ra qabul qilinganini bayon qilgandi.
Мы неоднократно с американскими партнёрами обсуждали тему о экономической компенсации.
Biz amerikalik hamkorlarimiz bilan mamlakatdagi harbiy hozirlik evaziga Qirg'izistonga tovon to'lash mavzusida bir necha marta gaplashganmiz, lekin afsus, Qo'shma Shtatlar bilan bu masalada murosaga erisha olmadik. Biz 3 yildan beri kelishuv shartlarini qayta ko'rib chiqish lozimligi va to'lanayotgan tovon puli Qirg'izistonga to'g'ri kelmasligi haqida gapirib kelyapmiz.
Экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Biroq bu bayonotni Bakiyev Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda 2 milliard AQSh dollariga teng kredit va 150 million dollarlik beg'araz yordamga oid va'dalarni olib bo'lgach qilgani bois, bu qarorning iqtisodiy emas, siyosiy ekaniga hech kim shubha qilgani yo'q. Aleksandr Golts Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi.
Я думаю, что судьба Манаса на самом деле будет решаться на российско-американских переговоров, которые вот начнутся с апреля.
Menimcha Manas bazasining taqdiri aprelda boshlanadigan Rossiya-Amerika muzokaralarida uzil-kesil hal bo'ladi. Ma'lumki, aynan Rossiya AQSh bazasini yopish borasida Qirg'izistonga bosim o'tkazib keldi. Rossiya uchun Manas masalasi amerikaliklar bilan muhim qarta bo'ladi. Ushbu savdolashuvlar qanday yakun topishiga qarab Manas bazasi yo yopiladi yoxud qoladi, deydi harbiy sharhlovchi.
Ну и по результатам этого торга база будет или выведена, или останется.
Кыргызстан парламентинин пайшамба күнгү мажлиси ва умуман Манас атрофида вужудга келген вазият 2005 жылда АШ харбийлеринин Хонобот базасынан куулушу менен баалык вазиятты эслетеди. Ошондо Олий Мажлисте каршы Хонобот базасына багышланган мухакамаларда Кашкадарья вилаяты хакими Нурдун Зайниевнин гапларын эслесек.
Харбий контингентинин 2001 жылдан вилаятта болушудан вака иктисадияты ва аҳолиси эч кандай foyda ko'rgan emas, hatto Xonobod qishlog'iga ham ijtimoiy iqtisodiy jihatdan hech qanday yordam ko'rsatilmadi. To'rtinchidan, aksincha, AQSh harbiylarining Xonobodda bo'lishi mahalliy aholining iqtisodiy va maishiy ijtimoiy manfaatlarga zid bo'lib qoldi.
Deganida Qashqadaryo hokimi Qarshi Xonobod bazasidan Afg'onistondagi harakatlarda ham harbiy, ham tranzit vazifalarini amalga oshirishda foydalangan qo'shma shtatlar uchun bu katta yo'qotish bo'lgan edi, dedi rossiyalik harbiy tahlilchi Павел Фельгенхауэр.
Эта база в Каршихонабаде была географически, в общем, лучше расположена, чем Манас для проведения различных.
Каршихонабад базасы Афганистандагы кошунларны коллап-куатлаш максатыда харбий ва транспорт операцияларын амалга ашыруу үчүн географик жыхаттан Манастан көрө анча кулайрак жайлашкан эди. Ушул себептен Пентагон Андижон вакыларын таңкыт кылыш эвазиге Афганистандагы харбий харакетлер тагдирине шубха астыга коюшка каршы чыккан эди. Bundan tashqari Xonobod bazasini o'z ehtiyojlariga moslash uchun katta mablag'larni sarflagan Pentagon uchun uning yopilishi ayniqsa og'riqli bo'lgan edi deb qo'shimcha qiladi harbiy sharhlovchi. Lekin Oq uyning yangi ma'muriyati Afg'onistonni o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qilgani va prezident Barak Obama u yerdagi qo'shinlar sonini oshirish niyatida ekani inobatga olinsa, Manasning yopilishi ham amerikaliklar uchun Xonobod bazasi kabi katta yo'qotish bo'ladi. Yana Aleksandr Golds gapiradi.
Очень значительная потеря, особенно если иметь в виду, что по решению президента США Обамы...
Айнықса, Обаманың Америка харби хозырлигіні күчайтырышке ойт қарары инабатке алынса, бұ жүді жидді юқатыш болады. Яқын кележекте уйерге қошымча 17 мін ақш аскары ташланады. Бұ дегені уйерге кәтті мұқтарда харби техника, құрал аслаха ва хоказаларына ташлаш ихтияжы пайда болады дегенедір. Манасының япылышы Афганистандагы коалиция күчләрі ахвалыны жидді тарзда қиынлаштырышы мүмкін.
До некоторой степени была удобнее база в Манасе, потому что они ее, что называется, сделали с нуля.
Qulaylik masalasiga kelsak, Manas bazasi Xonoboddan ko'p ham qolishmasdi. Chunki amerikaliklar uni yo'q joydan boshlab o'z ehtiyojlariga moslab qurgan. Xonobod bazasi va uning infratuzilmalari esa sovet davridan qolgan edi. Shuning uchun menimcha mablag' sarflash nuqtai nazaridan ham Manas bazasini yo'qotish juda alam qilsa kerak, deydi rossiyalik harbiy sharhlovchi Aleksandr Gold. Ayni paytda AQSh harbiylari Manasning ehtimoliy yopilishi Afg'onistondagi operatsiyalarga putur yetkazmasligi, Amerikaning o'z qo'shinlari ta'minotini amalga oshirishning boshqa yo'llari borligini bayon qilishda davom etmoqda. Hafta boshida AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general David Petraeus Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik masalasini muhokama qildi. Ikki tomon rasmiylari prezident bilan general O'zbekistonda AQSh bazasini tashkil etish masalasini muhokama qilganmi yo'qmi izohlagani yo'q. Biroq Rossiyaning Nezavisimaya gazetasiga ko'ra, general Petraeus Karimov bilan bu mavzuni muhokama qilgan. Bundan tashqari o'tgan hafta Pentagonning ismini oshkor qilmagan mulozimi asos Shahid Press'ga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni tiklash masalasi jiddiy ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar qisqa satrlarda. 19-fevral kuni Namangan viloyatida hokim almashdi. Qirg'iziston parlamenti mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hukumat qarorini quvvatladi. Xalqaro Amnesty inson huquqlari tashkiloti Afg'onistonda gumanitar buhron avj olishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Polshaning Krakow shahrida NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi ish boshlaydi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbekistonga oid Abdukarim Hizbi Tahrirda aloqadorlikda ayblanayotgan Abdukarim Mirzayev ustidan mahkama jarayoni boshlangani haqidagi xabar sal keyinroq. Hozir esa bir muhim xalqaro xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. NATO mudofaa vazirlari Afg'onistonda qayta bosh ko'targan jangarilarga qarshi amaliyotlar kelajagini muhokama qilish uchun Polshaning Krakow shahriga yig'ildilar.
Polshaning Krakow shahriga to'plangan NATO mudofaa vazirlari Afg'onistonda qayta bosh ko'targan jangarilarga qarshi amaliyotlar kelajagini muhokama qilishga kirishdilar. Bu haqda Ozodlikka NATO matbuot kotibi James Apaturay xabar qildi. Garchi Krakovdagi 2 kunlik yig'in norasmiy deyilayotgan bo'lsa-da, aynan shu uchrashuvda NATOga a'zo davlat rahbarlarining 3-4 aprel kunlari Baden-Baden va Strasburgda o'tadigan oliy darajali yig'ini kun tartibi ishlab chiqiladi. James Apaturayga ko'ra, hozirda NATO oldida turgan eng og'ir muammo Afg'onistondagi jangarilarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun bu mamlakatdagi qo'shinlar sonini oshirish va Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashdir.
Afghanistan I think will be the main issue. We have two meetings, one amongst NATO defense ministers, then with the ISAF trip contributing.
Afg'oniston, bilishimcha, mudofaa vazirlari kun tartibidagi eng asosiy masala. Krakovda ikkita alohida yig'in o'tadi. Birinchisi NATO mudofaa vazirlari uchrashuvi. Ikkinchisi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibiga o'z harbiysini yuborgan davlat rasmiylari yig'ini. Bu uchrashuvda Afg'oniston mudofaa vaziri Abdul Rahim Vardak, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi vakili Kai Aide ham ishtirok etadi. Bu yig'inlarda ishonchim komilki, AQSh tomoni o'z Afg'oniston strategiyasini boshqalar bilan muhokama qiladi, dedi NATO matbuot kotibi James Apaturay. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar jo'natish haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu harbiylar Afg'on tuprog'iga yetib borgach, Afg'onistondagi Amerika harbiylari soni 50 mingdan oshadi. Endilikda Washington NATO a'zolaridan ham Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishni kutmoqda va AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Krakov yig'ini arafasida hozircha ittifoqchilarning bu masalada sukut saqlayotgani Oq uy hafsalasini pir qilganini bildirdi. NATO bosh kotibi Yaap Hoop Deshefer yig'in oldidan harbiy ittifoq a'zolarini Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborish yoxud moliyaviy yordamni ko'paytirishga da'vat qildi.
2009 will see an infusion of United States forces in this operation and I strongly hope that we'll also see the other allies.
2009 yili Afg'onistondagi amaliyotlar uchun AQSh yangi qo'shin yuboradi. Men boshqa ittifoqchilarning ham ko'proq qo'shin yuborish tashabbusi bilan chiqishi, juda bo'lmasa, Afg'onistondagi taraqqiyot va qayta qurish loyihalariga ko'proq mablag' ajratishiga umid qilib turibman. Shunday qilsak, adolatdan bo'lardi. Zotan, zimmamizdagi yukni baravar bo'lishishlik harbiy ittifoq siyosiy sog'lomligi uchun juda muhimdir, dedi NATO bosh kotibi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan ittifoqchilar uchun qiyin kelishi kutilayotgan 2009 yilda qo'shinlar sonining ko'payishiga ehtiyoj nihoyatda kattaligini aytadi.
I will use most of those forces in the southern part of Afghanistan, an area where we do not have sufficient security presence.
Men keladigan qo'shimcha kuchlarning aksarini biz yetarli kuchga ega bo'lmagan va xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgan Afg'oniston janubiga tashlayman. Aynan shu hududlarda biz o'z hozirligimizni kuchaytirib, jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirmas ekanmiz, afg'on jamiyatidagi rivojlanishni shakllantirib, unga yetarli tayanch qozona olmaymiz, dedi Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni. Ayni paytda NATO va AQSh rasmiylari 20 avgustga belgilangan Afg'oniston umumxalq saylovlari davrida xavfsizlikni ta'minlash ham ittifoqchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biri ekanini ta'kidlamoqdalar.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eshitirishlarimiz O'zbekistonga oid lavhalar bilan davom etadi. 17 fevral kuni Toshkent viloyat Zangiota tuman sudida Hizbut Tahririga aloqadorlikda ayblanayotgan Abdukarim Mirzayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Abdukarim Mirzayev 6 yildan buyon qidiruvda bo'lib, o'tgan yilning dekabr oyida organ xodimlari tomonidan O'zbekistonga aldab olib kelingan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Toshkent shahri fuqarosi bo'lgan 45 yoshli Abdukarim Mirzayev Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib, ikkinchi bor mahkamaga tortilishi. 1999 yilda Yangiyo'l tuman sudi qaroriga ko'ra Abdukarim Mirzayev O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik, taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2001 yilda u amnistiya bo'yicha ozod qilinadi. 2002 yilda unga nisbatan bosim kuchaygach Rossiyaga qochib ketadi. 2002 yili unga nisbatan Respublika ichki ishlar idoralari tomonidan qidiruv e'lon qilingan. Abdukarim Mirzayevning opasi Marhamat Mirzayevaning ozodlikka aytishicha, ukasini huquq-tartibot idoralari xodimlari aldov yo'li bilan olib kelganlar.
Abdukarim ukam Rossiyada shunaqa qochuvda yuruvdi. Toshkentdan 2008 yili ikkita odam kelib, onam oldiga kelib, shunaqa prezidentning qarori bor, aytadi o'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingizni xabarini topsangiz, bizga ma'lumot bering. Biz olib beramiz, qayerda bo'lsa degan onamga. Keyin biz ham unga shunaqa haqiqatdan prezident qarori bor, kelgin deb bizni ham chaqirdik. Keyinidan keyin u kelgan edi, o'rga xodimlari uyga kelib olib ketishib, biz o'zimiz topib olib keldik deb uni ayblab tashlashibdi. Har xil moddalar qo'yib tashlab, endi uni aybdor qilib, har xil kitoblarni bo'yniga qo'yib tashlashibdi. Hizb tahrir, hizb tahrir. 159 modda, 244-chi birinchi modda, 244-ikkinchi moddalari bilan ayblashyapti.
Toshkent viloyati Zangiota tuman jinoiy ishlar sudidan Abdukarim Mirzayev ishi bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Bu ish bo'yicha informatsiya bera olmayman, opa. U hali ko'rilayotgan ishdi. Kecha boshlandi, u hali taqdiri nima bo'ladi, u ishi bilmaymiz-ayu, sizga oldindan hech narsa deya olmaymiz.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Abdukarim Mirzayev taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatib kelyapti. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Abdukarim Mirzayev soxta jinoyatda ayblanyapti.
Hozir 3ta moddaga ayblanyapti, lekin mutlaqo bu odamni aybi o'z isbotini topmagan. Bu ayblov xulosasi, ya'ni jinoyat ishi Mirzayev va Abdukarimga nisbatan soxtalashtirilgan, uydirma narsalardan iborat, ya'ni shu qandaydir adabiyotlar yoki varaqalar topilgani to'g'risida. Endi u ham 2002 yilda topilgan ekan, lekin mana 6 yildan ko'p muddat u o'sha Moskvada novoylik qilib ishlab yurgan.
Surat Ikromovning aytishicha, ayni paytda Abdukarim Mirzayevning akasi qamoqqa olinishdan qochib yashirinib yuribdi. Ikki ukasi va bir jiyani esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinib, qamoqxonalarda jazoni o'tayotir. Ularning barchasi Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblangan. Marhamat Mirzayevaga ko'ra, aka-ukalarning yagona aybi namozxon bo'lganlarida.
Bizni oilamiz endi shu yoshlikda otalarimiz endi shu islomni tanitib o'rgatgan edilar bizga. Shu unaqa juda mukkasidan tushgan bir anaqa masjidik endi bilmadik. Juda ham qattiq olishyapti bizni oilamizni.
Qiynoqlarga qarshi tezkor guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, Mirzayevlar singari oilaviy ravishda diniy motivlar bilan ayblanib qamalgan fuqarolar ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin huquq faoliga ko'ra, O'zbekistonda keyingi yillarda dindor shaxslarni qamash holatlari avvalgi yillarga nisbatan kamaygan.
Qamoqxonalarda o'sha diniy sabablar bo'yicha qamalgan mahbuslar taxminan ma'lumcha 5 mingdan ko'proq bo'lsa kerak, lekin oxirgi yillarda mana oxirgi 1 yil 2 yil ichida diniy sabablar bilan shu qamalayotgan insonlarni ko'lami salgina kamaydi deysiz mumkin, lekin bu to'xtadi degani emas. Shu qamoqxonalardagi mana shu sabablar bo'yicha qamalgan mahbuslarning ustidan shu repressiyalar, qiynoqlar hali ham davom etyapti.
Surat Ikromovga ko'ra, mamlakat dindor shaxslarga nisbatan olib borilayotgan siyosatning boshida shaxsan prezident Karimov turibdi.
Bu o'sha hukumatni bir o'zini oldiga qo'ygan bir dasturi deb hisoblanadi, ya'ni asosan prezidentni buyrug'i bo'yicha bo'ladi. Vahobiyga ayblanish, nurchilar, ularni ayblash, tabliğ harakatlari bor, haligi islomiy tabliğ degan u oqim bor, mana akramiylar oqimi, hamma oqimligi bunaqa ta'ziqlar faqat O'zbekistonda bo'lyapti, butun dunyo bo'yicha.
Kuzatuvlarga ko'ra, Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qamalgan kishilarga nisbatan qamoqxonada ham bosim va qiynoqlar davom etadi. Bir oy avval militsiya xodimlari hizbchilikda ayblanayotgan 41 yoshli Abdulatif Ayyupovning jasadini uyiga olib kelib berishgan. Huquq faollari uning qiynoqlar natijasida o'lganligini taxmin qilishadi. Ozodlik uchun Mehribon.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz eshitirishimizni. Tojikiston Tojikiston xushnosligi tarixida birinchi marta 10 yoshli balog'at yoshiga yetmagan qiz mahkamaga tortildi. Tojikiston shimoli Xo'jandda Violetta Tishina degan qiz bilan birgalikda 2 nafar balog'at yoshiga yetmagan qizlar jinoyat qaroqchilikda hamda jinoiy guruh tuzishda ayblanmoqda. Xo'janddan Alisher.
Mahkamaga raislik qilgan Anvarjon Temirovning aytishicha, sudlanuvchi Aleksandra Mollabekova, Violetta Tishina va Sitora Otaxonovalar Tojikiston jinoyat kodeksining 165 va 248-chi moddalari bilan ayblanganlar.
Nisbati noqonuniy barsodir kardani jinoyati
O'smirlar jinoiy guruh tuzib, o'zlaridan yosh bo'lgan bolalarni aldash yoki qo'rqitish yo'li bilan qimmatbaho buyumlarni yechib olganlar. Shuningdek, ular yosh bolalarni aldab uylariga kirganlar. Hech kim yo'qligidan foydalanib, uydagi narsalarni o'g'irlaganlar, deydi Anvarjon Temirov. Hakamning aytishicha, o'smir jinoyatchilar asosan qiz bolalarning tilla sirg'alari, zanjirlari, chiroyli kiyim-kechaklarini aldab olib ketganlar. Keyinchalik esa ular bu buyumlarni arzon garovga sotib, pulini o'zaro taqsimlab olganlar. Anvarjon Temirov talonchi o'smirlarga nisbatan hukm chiqarish oson bo'lmaganligini aytadi. Xo'jand shahar sudi hukmiga binoan, guruh rahbari hisoblanmish 16 yoshli Aleksandra Mullobekova 1 yillik jazo muddatini axloq kuzatish koloniyasi o'taydi. 15 yoshli Sitora Otaxonovaning hali balog'atga yetmagani hisobga olinib, unga nisbatan 88 soatlik majburiy mehnatga jalb etish jazosi belgilandi. Nihoyat, eng yosh jinoyatchi Veloyat Tishina ham mahkama qaroriga muvofiq 60 soatlik majburiy mehnatga jalb qilinadigan bo'ldi. Sudga raislik qiluvchining ta'kidlashicha, qizlarga nisbatan adolatli hukm chiqarilgan, chunki ilgari bunday holatlarda qizlar to'g'ridan-to'g'ri bolalar koloniyasiga jo'natilardi. Xo'jandlik Halimaxon sud zalidan chiqar ekan xunobi oshib gapiradi. Qanday kunlarga qoldik? Ko'pa kunduz kuni bolalarimizning narsalarini o'g'irlashsa, farzandlarimizni ko'chaga chiqarishga ham qo'rqadi odam. Bolalarimizga soqchilar yollaylikmi endi? Deydi bu ayol. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi paytlarda Tojikistonda, xususan So'g'd viloyatida o'smirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshgan. Nima uchun balog'at yoshiga yetmagan bolalar jinoyatga qo'l urmoqdilar? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Qudrat Nazarov bolalarning jinoyat ko'chasiga kirib qolishida maktab va ota-onalarni ayblaydi.
Anami jinoyat, qurib jinoyat sodir shavid mobayn nobolig o'shlagan.
Birinchi navbatda ota-onalar farzand tarbiyasiga e'tibor bermay qo'ygan. Ikkinchidan, maktablarda asosan darsni tezroq o'tkazish va bolalarga javob berib yuborish amaliyoti qo'llanilmoqda. Ko'pchilik o'qituvchilar darslarga kelmaydi, o'z yumushlari bilan ovora, deydi Qudrat Nazarov. Talichi Xulkar Yusupovga ko'ra, o'smirlar jinoyati uchun barcha aybni faqat maktab va ota-onalarga yuklab qo'yish noto'g'ri. Unga ko'ra, o'smir qizlar tomonidan bir emas, bir nechta jinoyat sodir etilgani nafaqat Xo'jand shahri, balki chekka qishloqlar aholisini ham xavotirga solgan.
Было совершено и не одно причём преступление несовершеннолетними девочками города Худжанда. Правда говоря, взбудоражили общественность не только самого Худжанда.
Bu haqda qo'shni respublikalardagi Botken va Qo'qon shahri aholisining xavotir bilan gapirganlarini ham eshitdim. O'smirlar jinoyatchiligining oshishida ota-ona yoki maktablar aybdor degan fikrga qo'shilmayman. Bunda birinchi navbatda davlatning ham aybi bor. Zero, bolalarning qarovsiz qolayotgani va iqtisodiy sabablar tufayli maktablarga bora olmayotgani ular orasida jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'layotir. Hamma illat mana shunda, deydi Xulkar Yusupov. Dar haqiqat, so'nggi paytlarda Xo'jand shahrida 3-4 tanga topish ilinjida yurgan maktab yoshidagi bolalarni ko'plab uchratish mumkin. Biz suhbatga tortgan G'olib ismli bola bozorda arava sudrab, xaridorlarga dastyorlik qiladi. Hayotimiz og'ir. Dadam Rossiya ketganiga 5 yil bo'ldi. Hozirgacha daragi yo'q. Oilada bir o'zim ishlayman. Har kuni 10-15 somoni topaman, deydi G'olib. Sud viloyati prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 2008 yilda viloyatda 1000 ziyod balog'at yoshiga yetmagan bola jinoyat sodir etgan. Ularning 40% maktabda o'qimaydi. Shuningdek, tayinli biror ish bilan shug'ullanmaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishiga. Uni Farrux Yusufiy olib boradi.
Assalomu alaykum. Tanganing orqasi eshitirishning navbatdagi sonini tinglay boshladingiz.
Yuzaga kelgan barcha muammo va qiyinchiliklarni qaramay, xalqimizning fidokorlik mehnati va amalga oshirilgan tadbirlar evaziga 2008-yilda iqtisodiyotimizning nafaqat barqaror faoliyat ko'rsatishiga, balki uning yuqori o'sish sur'atlarini ishchil ta'minlashga erishdik.
Bugungi suhbatimiz 13 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008-yilda mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari va 2009-yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisdagi prezident Karimov nutqi atrofida bo'ladi. Juma kungi chiqishida prezident dunyo iqtisodi inqirozga yuz tutgani bois aksariyat davlatlar o'z boshidan kechirayotgan qiyinchiliklar
xalqimizning fidokorlik mehnati va amalga oshirilgan tadbirlar evaziga
O'zbekistonni chetlab o'tganini ta'kidladi.
2008-yilda iqtisodiyotimizning nafaqat barqaror faoliyat ko'rsatishiga,
balki uning o'sishi izchil ta'minlanganini prezident raqamlarda tasvirladi.
Yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 9% ni sanoatda 12.7%, jumladan iste'mol tovarlari ishlab chiqarishda 17.7% tashkil etdi. xizmat ko'rsatish hajmi 21.3%ga o'sdi. Iqtisodiyotning boshqa muhim tarmoqlari ham barqaror sur'atlar bilan rivojlandi.
Haqiqatan moliyaviy bo'hron tufayli aksariyat mamlakatlar, ayniqsa taraqqiy etgan g'arb davlatlarining iqtisodiyotlari sezilarli og'riqlab ketayotgan bir paytda O'zbekistonning bunday ko'rsatkichlarga erishishi prezident aytganidek
ayniqsa muhim ahamiyatga ega.
Qiyoslash uchun o'tgan yili Qo'shma Shtatlarning ichki yalpi mahsuloti 1.4%ga, Yevropa ittifoqiniki 1.5%ga oshdi xolos. Moliyaviy bo'hronning bevosita oqibati o'laroq kutilganidan ancha pastroq bo'lgan bu ko'rsatkichlar mazkur davlatlar aholilarining kundalik turmushida salbiy aks etmoqda. Mantiqdan kelib chiqilsa, iqtisodi 9%ga kattalashgan O'zbekistonda turmush ancha yaxshilanganiga prezident aytmoqchi, aholining real daromadi ancha oshganiga hech kimda shubha qolmasligi kerak.
Kim buni tushunsa tushunadi, kim tushunmasa tushunmaydi.
O'tgan yil davomida turmushi qanday bo'lganini oddiy o'zbekning o'zi tushunmasdan kim tushunsin? Suhbatdoshimiz toshkentlik Shuhrat aka kasbi matematika o'qituvchisi, lekin ma'lum sabablarga ko'ra ustachilik qiladi. Xo'sh, prezident Karimov boshliq hukumatning oqilona siyosati u kishining turmushida qanday aks etdi?
Endi buni sezilishini so'ragandan ko'ra mana shu tribunaga chiqib gapirgan gaplari rostmi yo yolg'onmi, mana shu masalani ko'taringlar o'rtaga, g'irt yolg'on ko'p emas-ku. Biz mana oddiy xalq ko'zida bu g'irt qalloblik-ku bu. Real daxot deganda biz tushunamiz. Shu o'tgan yilgi topgan pulimizga olishimiz mumkin bo'lgan mahsulotni bu yil buni olamizmi yo'qmi? Qanisha ololmaymiz. Chunki bu yerda oyliklarni, pensiyalarni oshiryaptik, dazi pensiya oshmasdan turib narxni oshiryaptik. Qanaqasiga muddat real daxot oshishi mumkin?
Tirikchilik sabablaridan ustachilik qilayotgan asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Shuhrat aka prezidentning gaplarini raqamlar bilan inkor qila olmaydi. Londondagi Economist Intelligence Unit, ya'ni iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha mutaxassisi Jon Endryu ham prezident Karimovning gaplarida shubhali jihatlari ko'p deydi.
The growth rate of 9% that Mr. Karimov reports for 2008 is interesting in two ways.
Janob Karimov aytayotgan 9%lik o'sishga oid raqamlar juda qiziqarli, chunki haqiqatan mamlakat ichki yalpi mahsuloti keyingi yillarda tez sur'atlar bilan oshayotgan edi. Lekin u ichki yalpi mahsulotning o'tgan 1 yil davomida 9%ga oshganini aytib, aslida o'sish sur'ati yilning oxiriga borib susaygani haqida indamayotgani qiziqarli. Chunki yil boshida bu ko'rsatkich 10%dan ortiqroqni tashkil qilgan edi. Yilning oxiriga borib esa 8%dan tushib ketgan. Bundan tashqari Karimovning boshqa sohalar, jumladan sanoat, qishloq xo'jaligi, savdodagi o'sishga oid raqamlari ham bizdagi ma'lumotlarga ko'ra asl vaziyatga mos kelmaydi. Shu sababdan janob Karimovning iqtisoddagi o'sish haqidagi iddaolari juda shubhalidir.
I think we have to be a little bit suspicious of the overall headline growth rates that Mr. Karimov is talking about.
Dedi O'zbekiston iqtisodini tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Islom Karimov o'tgan yilda erishilgan yutuqlar sirasidan mamlakatning eksport salohiyatida ham ijobiy o'zgarishlarga erishilganini qayd etdi.
Umumiy eksport hajmida xomashyo bo'lmagan tovarlarning ulushi 71%dan ziyodni tashkil etdi. Ayni vaqtda O'zbekiston uchun an'anaviy eksport xomashyosi bo'lgan paxta tolasining bu boradagi ulushi 2003 yildagi 20%dan 2008 yilda 12%ga tushdi.
Iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha mutaxassisi Jon Endryu prezident Karimovning bu gaplari ham biroz bo'rtirilgan dedi Ozodlik bilan suhbatda.
That's a very surprising figure to me and I don't think it's really credible. The numbers that the Economist Intelligence Unit
eksport umumiy hajmida xomashyo bo'lmagan tovarlarga oid bu raqamlar ham meni juda hayron qoldirdi. Bizning ma'lumotlarga ko'ra, birgina energiya vositalari, jumladan tabiiy gaz va neftning mamlakat eksport hajmidagi ulushi 25%dan ko'proqni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston gaz eksportini oshirgan va bu ko'rsatkich yanada oshgan bo'lishi shubhasiz. Bunga paxta, oltin kabilarini qo'shsangiz, eksport hajmidagi xomashyo miqdori yo'q deganda 55%dan oshib ketadi. Ya'ni xomashyo bo'lmagan mahsulotlarning eksport hajmidagi ulushi Karimov aytganidek 71% emas, 50%ga ham bormaydi.
They're actually less than half of the total, I think, quite significantly less than half.
Dedi mutaxassis. Yilda o'zbekistonliklar turmushi ancha yaxshilanganini raqamlarda tasvirlab bergan prezident kelasi yilda yanada ulkan ko'rsatkichlarga erishilishini va'da qildi.
Belkim şu rakamlar hemimizge, kandedir inşanç, kerak bo'lsa ertangi kunga inşanç, ruhumuzu ko'tarishga bu katta bir turtki bo'ladi.
Iqtisodchi Jon Endryu O'zbekiston iqtisodining joriy ahvolidan kelib chiqib kelasi yil uchun bunday prognozni beradi.
Well, the positive moments are that Uzbekistan is still doing very well out of prices for the commodities that are its main exports. It's managed to achieve.
Aytib o'tganimizdek, O'zbekiston eksportining kattagina qismi xomashyodan iborat va bu mahsulotlar, jumladan gaz, neft va oltinning narxi anchayin yuqori qolayotgani mamlakat iqtisodi uchun ijobiy omildir. Karimov O'zbekiston iqtisodi hozircha moliyaviy inqirozdan jiddiy zarar ko'rgani yo'qligini aytdi. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri.
He says that the economy is performing very well and to some extent he's right. Downturn in its export markets, automotives for example, is also has become a very important
Boshqa tomondan esa O'zbekiston eksportidagi boshqa mahsulotlar, xususan mamlakatda ishlab chiqariladigan avtomobillarning eksporti qisqarishini bashorat qilish mumkin. O'tgan yilning oxirida va joriy yil boshida Rossiyadan o'zbek avtomobillarining kattagina qismi qaytarilgani haqida xabaringiz bo'lsa kerak. Chunki Rossiyaning avtomobil bozorida katta muammolar mavjud. Bundan tashqari, mamlakat tashqarisida ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari uylariga jo'nayotgan pullarning miqdori ham kamayib ketishi, ularning ko'pchiligi uyga qaytib ishsizlik va qashshoqlik darajasining oshishiga hissa qo'shishini bashorat qilishimiz mumkin. Janob Karimov o'z nutqida jahon moliyaviy inqirozining mamlakat iqtisodi uchun jiddiy oqibatlari haqida qayta-qayta gapirgani ham bejiz emas, dedi Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha mutaxassisi. Prezident juma kungi chiqishida bugun bozorlardagi narxlarning pasayganini ham hukumatning oqilona siyosati natijalariga yo'ydi.
Bozorimizda nima uchun bugun go'sht arzon? Sut mahsuloti arzon. Mana chet mamlakatlarda chiqayotgan gazetalarni e'tibor beringlar matbuotga. Hayrat bilan gapiryapti. Ba'zilari aytadik, bilmadim qanday kayfiyatdan shuni taqiqlayapti, lekin men o'ylaymanki, ularning gaplari o'z yo'li bilan. Xalqimiz bozorda chiqqanda, bozorga chiqqanda shuni ko'rib, ya'ni qish paytida, og'ir paytda go'sht, sut mahsulotlari, kartoshka, sabzavot mahsulotlari qishda doim ko'payadi. Lekin u yog'i o'ylamaydiki, bu osmondan tushmaydi, oydan tushibdi. Buni ustida ishlash kerak. Bir yil emas, ko'p yil ishlash kerak. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Go'sht, sut qayerdan paydo bo'ladi? Molni boqmasa qayerdan bu mahsulot bozorda paydo bo'ladi? O'ylanglar shuni.
Keyingi oylarda O'zbekiston bozorlaridagi narx-navoning tushgani haqiqat va o'zbekistonliklar go'sht va sut mahsulotlari osmondan yoki oydan tushib qolmasligini yaxshi biladi. Risolat Xonoya, farg'onalik pensioner.
Hozir ancha arzonlagan. Masalan, bizni Farg'onamizda go'shtlar 6,000-6,500 bo'ldi. Ancha ham pastga tushish bor. Ularni ham ancha narx pastladi. Nima 2008-yil juda bir nima bo'lib ketdi-yu, keyin oxirga borib xullas yumshadi. Mana endi 2009-yilda yana ham yaxshi bo'ldi. Ancha nima ular arzonladi. Yo'q, ancha arzonladi. Go'sht arzonladi. Endi kartoshka piyozlar ham xullas arzon. 600 so'mdan olib keldi u kuni bittasi. Xullas, hozir ancha yaxshi.
Farg'onalik pensioner Risolatxon Aya fikrlari edi. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining mutaxassisi esa narx navolarining tushganini Karimov hukumatining uzoqni ko'zlab olib borayotgan siyosatiga yo'ymagan bo'lardim, deydi.
On the plus side, I think there will be a big fall in inflation in 2009.
Inflyatsiya darajasi, ya'ni narx-navolar bu yil ham pasayishda davom etadi va bu keyingi 2-3 yil davomida inflyatsiyaning keskin o'sib borishidan aziyat chekkan oddiy o'zbekistonliklar uchun ijobiy holdir. Lekin bu O'zbekiston yoki boshqa davlat hukumatlarining harakati natijasi emas, balki o'sha jahon iqtisodiy inqirozining natijasidir. Ayni paytda afsuski, bu o'zbeklar joniga og'ir kiradigan yagona ijobiy holdir.
Unfortunately, I would say that's probably the only slight good thing on the horizon, I think.
Dedi Jon Endryu. Toshkentlik Shuhrat aka ham bozordagi narxlar tushganidan xabardor, lekin bundan juda ham xursand emas.
Lekin shunga yarasha mana bitta benzinning narxini oshishini bir taqqoslang. benzinni narxi oshgan, lekin tamom hamma sohaga uradi. Hamma soha, bironta soha qolmaydi ochmasdan. Ha, oling oziq-ovqat sohasini, ha, oling masalan transport sohasini oling. Mana ketma-ketiga bizda bir oy, bir yarim oydan keyin butun yo'l kiralari hammasi ko'tarilib ketdi. Mana hozir bitta avtobusda bitta nuqtadan ikki astrofga yurmasizdan o'zi 400 so'm pul to'lashingiz kerak. Eng oddiy avtobus 400 so'm. Bizda mana sotadigan oylik yo'l chiptasi bor-ku, prezidentoy. Hozir bilasizmi nechi pulligini?
Nechi pul?
Bizda 40 ming bo'lsa kerak, 40 mingdan kam emasdir u.
Shukrat aka prezidentning va'dalariga qaramasdan 2009-yilga katta umidlar bog'lamayotganini aytadi.
Okam, bu umidlarimiz mana 17 yildan beri umid qilyotib biz-ku, hech narsa o'zgarish bo'lmayapti-ku.
Endi va'da qildik-ku mana.
Bu va'dani 17 yildan beri eshitib kelyapmiz-ku bu va'dani. 17 yildan beri eshitib kelyapmiz bu va'dani. Qachon buni va'dasi amalga oshar ekan, men hayronman. Bunga ishonch yo'q, buni va'dasini amalga oshishga umuman ishonch yo'q, umuman. Bizni ertaga boshimizga ne kun tushadi, u hali Allohdan boshqa hech kim bilmaydi buni.
Dedi ustachilik bilan shug'ullanayotgan matematika o'qituvchisi Shuhrat aka.
Shuning bilan Ozodlik radiosidagi eshitirishimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Hozircha xayr, sog' salomat bo'ling.